Leyer Avaatlık Radyo. Ertiyiniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyiciler. Bugün 2012 ýylyň 2-nji apreli. Tegelek stol hem ors dilindäki perekrestik programmalarymyzy eşitmekden olan Allah'ın rahmet rahim möhüm wakalar baradaky informasiýalar bilen tanyşdyrar.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Soňky täzelikler bilen tanyşdyryarys. Ýeşenbi güni Türkmenistanyň Suwdamjasy altyndanyň sady bilen milli suw aýrymçylygy bellenip geçildi. Bu wakaga batlanyp şenbi güni Aşgabatdaky Owojylyk Universitetinde suw meselesine bagyşlanyp ýörite almy konferensiýa geçirildi. Bu konferensiýa suw hojalygy ugrunda Türkmenistanyň spesialistleri bilen birlikde käbir daşary ýurtlaryň spesialistleri de gatnaşdylar. Şenbi günki konferensiýadan soň Aşgabatdaky Altyn Ýyldyz atly medeni merkezde ýurdun awadançylygy hemde prezident Berdim Muhammedowyň baş taglygy üçin bayramçylyk sadakatynyň da berilendigi habar berilýär. Şenbi güni Türkmenistanyň parlamentiniň nowatdaky maslahatynda ençeme täze kanunyň proýektlerine garaldy. Garalan möhüm kanunyň proýektleriniň hatarına halk maslahatlarynyň we geňeşleriniň agzalaryny saýlamak baradaky, statistika baradaky, döwlet pensiýa istiraha baňýasy baradaky, ýol hereketleriniň howpsuzlygy baradaky we migrasiýa baradaky kanunlaryň proýektleri de boldy. Ýeşenbi güni geýişlik Myanmaryň oppozisiýasy demokratiýa tarapdar oppozisiýa lideri Aung San Suu Kyi-niň parlament saýlawlaryny ýeňiş gazanmak üçin ýeterlik sezalandygyny eýlan etdi. Ýöne bu beýanat henüz dessapky beýanat bolmagyny galýar. Ýeşenbi günki saýlawlar Myanmaryň 664 orunlyk parlamentine boşan 45 sany boş orun üçin geçirildi. Bu saylawlar Myanmarda 14 ýyldap ýurdu dolandyryp gelen harby diktatura häkimetden ýüdenden soň oppozisiýanyň gatnaşmagynda geçirilen ilkinji demokratik saylawlar hasaplanýar. Ýeşenbi güni parlamentdäki orunlara dalaşan kandidatlaryň hatarına 14 ýyldap öýtüp soglugyna saklanan belli oppozisiýa lideri Nobel bayrağının laureati Aung San Suu Kyi hem boldy. Yakynda Müsirin parlamentine geçirilen saylawlarda orunların ağla we köplüğüne eýe bolan Islamçy Musulman Dogonlugy partiýasy ýeşenbi güni geljekki prezidentlik saylawlary üçin öz wekilini hödürledi. Prezidentlige dalaşgar hödürlenen Kayrat Alşater Musulman Dogonlugy partiýasynyň lideriniň orunbasary hemde Müsirin iňgür tanymal biznesmenlerinden biri hasaplanýar. May ayında birinci tapkır geçirilmege göz önünde tutulýan prezidentlik saýlawlaryny Kayrat Alşater ýeňiş gazanan halatyna munyň ödi Islamçy Musulman Dogonlugy partiýasynyň Müsiriň siýasat dolandyryşyny doly el aljakdygyny aňladýar. Şenbi güni işlik Owganystanyň polisiýasy ýurdun Uruzgan welaýatynda ýol gyrasynda goýulan bombanyň partlamagy netijesinde welaýat geňeşiniň 2 tany deputatynyň we bir polisiýa işgärinin ölenligini habar berdi. Uruzgan welaýatynyň polisiýa idarasynyň metduat sekretary Farid Aýalyň aýtmagyna görä, bu partlamada ölen 2 deputat welaýatynyň Gizad etrawyndan taýlanan deputatlar. Ýeşenbi güni daňdanlar Ýemeniň günortasynda Al-Kaýda bilen iltişikli hasaplanýan ýaraly töweşçüler ýurdun hökümet güýçlerine hüjüm edip ýedet görüldüler. Ýemeniň resmiýleri ýurdun Hadramaut prowinsiýasynda ýüz beren bu wakada ýaraly töweşçüleriň uklap ýatan eskerlere hüjüm edenliklerini aýdýarlar.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Ýeşenbi güni dünýäniň 60-dan gowrak ýurdunyň wekilleri Syriýadaky krizislere ara alyp maslahatlaşmak üçin Türkiýanyň Istanbul şäherinde maslahata ýygnanylar. Bu maslahatyň öňýany eden çykyşynda Syriýanyň milli geňeş hatly opozisiýon toporunyň başlygy Burhan Galyon, daşary döwletleri Syriýadaky Azat Syria armiýasy hatly opozisiýon güýçleri ýaraglandyrmaklyga çağırdy. Şeýle hem ol Syriýanyň bu opozisiýon güýçleriniň düdümini töwüş alyp barýan eskerleriň we ofitserleriň hemmetini ýygy derli aýlyk haklarının tölönci yoktuğunu mealim etdi. Bu maslahata gatnaşan Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton, Bemgenin ve Arap Ligasının yörüyte vekili Kofi Annan tarafından hödürlenen parahatçılık planını durmuşa geçirmek varada, Siriyanın rejiminin beren öz vaadasında durmayanlığını belledi. Şele de ol Siriyanın opozisiyasını Amerikanın Birleşen Ştatlarının komünikasiya gollowlarını beriyanlığını ve opozisiyanı siyasi hareketler planını işlep düzmeyaga çağırıyanlığını aytdi. Bu maslahata gatnaşıcı yurtların vekilleri Siriyadaki kanunluk şükürlerin ünün almak üçün Bashar al-Asad'ın rejimine batış görkezmekliğinin yolları bu arada pikir alışarlar. Bu konferensiyanın öňýany Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan halkara jemgyýetçiligini Siriýanyň halkynyň öýüdini gorumak meselesinde bu ýurdun halkyna gollag bermeklige çağırdy. İstanbul'daki konferansiyanın açılış davarasında eden çıkışında oldu. Recep Tayyip Erdoğan, BMG'nin hukukluluk genişinin bu meselede öz üstüne cevapkarçılık almak istemedi kalatında, halkara cemiyetçiliğine Siriyanın halkının öz özünü koruma hukukunu ikrar etmekten başka yol almayacaktığını nıltadı. Siriyanın milli geniş adlı opozisyon toporunun başlığı Burhan Galyon, öz ödeğinde Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ın Birleşen Milletler Kuruması ve Arap Ligası tarafından hödürlenen parakatçılık planlarını durmuşa geçirecektigine inanmayanlığını aýtdy. BMG'nin ve Arap Ligasının bu planı Siriyadaki sögüşlerin haydan hay betedilmegini, hükümet bilen opozisiýanyň haydan hay gepleşiklere başlamagyny hem de halkara gumanitar yardım gurumalarynyň bu ýurda göý berilmeklerini öňe sürýär. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňize ýetiren Allah'a rahmet rahim. Biziň tolkunlarymyzda galyň.